Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau! 18. Lāčplēsenes sērijā. Šodien dzimšanas laikā īpaši dāvana man un visiem klausītājiem, jo pie manas ciemos podcastā. Īstenībā pie manas ciemos podcastā, bet es ciemos fiziski pie viņām, ir divas Lāčplēsenes. Ielis Tiguli un a.k.a. Burberga, kas tais visādas vissmukākās lietas. Un Sabīna Vekmana, a.k.a. Lusts, sietspiedas darbnīcas cilts māte. Tā es izdomāju tev nosaukt.
Ok.
Jā? Ok. Un Mākslas akadēmijas grafikas katedras lektore. Tā es neizdomāju tev nosaukt, tā citi izdomāju tev nosaukt. Abas kopā tagad uz svētkiem jūs taisat tos lieliskos dzīres galdautus. Un laikam esat arī gandrīz vai te pārvākušās dzīvot pēc tā, dzīrot un dzīvot. Un
gribētos, bet nē.
Un abas manās acīs super talentīgas, tā kā čau, dod vārdu jums. Izstāstat, kas esat, kas jums šobrīd aktuāls, ko darat?
Tā, es ļāpa Ilze Tigule, a.k.a. mierīgā Ilze. Jā, man ir tā nodēvēja vienā vasarā, vienā nometnē, un es man šķiet, ka runā par kādu citu cilvēku. Izrādās, ka es esmu ļoti mierīgi. Es ļoti nomierinot ar savu klātbūtni, bet īstenībā es neesmu mierīga. Un man riktīgi patīk darīt. Un man patīk darīt, pirms es esmu nobijusies no tā, ko es esmu izdomājusi darīt. Un tā patreiz tiešām aktuāli ir galdauti. Un tas sākās pirms mēneša, varbūt nedaudz
Bišķi
mazāk.
Vairāk.
Vairāk. Mans laiks ir kaut kāds
principā
cits.
Mēnesis.
Bet sākās tas tā, ka es, man ļoti patīk galdauti, man ļoti patīk ēst, un man, esmu ritīgs control freaks. Un tad, un tad man šķita, ka jebkura lieta, kas man traucē dzīvē, man šķiet, ka viņai var atrast risinājumu. Un šis risinājums, tad man šķita, ka tos galdautus var tā skaisti sasmērēt. Un tad es uzrunāju savu draudzeni, Sabīnu Vekmanu, kuru man arī tieši tāpat kā tev šķiet neprātīgi, suprīga un talantīga. Un paprasīju viņā, vai mēs to varam izdarīt. Un mēs to izdarījām. Sabīna to izdarīja ļoti ātri. Viņa ātri uzķēra manu ideju, perfekti viņu vizualizēja.
Svaršākais bija tas, ka mēs viņu tās vienas dienas laikā, kad tu man izstāstīji, tad bija principā tāds nejaušs brainstormings un viss jau puslīdz tika izdomāts, tad domājām, ka vēl kaut ko tur vajag paskicēt. Un tad, principā, es arī vakar skatījos savā skiču kladē, un tās bija burtiski divas skices. Un tad jau sāku zīmēt īstos variantus, un tajā nedēļas nogalē visu Ilzei sūtīju, saskaņojām un jau printējām mārā un gaismojām sietos un sākām drukāt pirmos prototipus. Un pirmie prototipi mums aizgāja kaut kādā novembrī, pirms 100 gadus kaut kādā.
Bet, nu, skaidrs, ka tā ideja par to, ka tas galdauts ir netīrs, tomēr gribējās izmēģināt, vai tas šķiet tikpat saistoši arī citiem cilvēkiem, un vai tas liederības koeficients, ko es iztēlojos tam produktam, ir tāds arī citu acīs, un izrādās, ka ir. Un izrādās, tas tiešām darbojas, un man vismīļākais kompliments no vienas klientes ir tas, ka viņa esot novākusi galdu un mēģinājusi novākt arī sadrukātās dakšiņas. šis tad ir izdevies.
Un tad tā bija arī laba ballīte.
Jā.
Ja pēc ballīs mēģinājusi novākt tās dakšiņas.
Notraukt drupačus.
Man ir vēl viena paziņa draudzene, patiesībā, kur arī ir tikusi pie dzīru galdaut, un viņa ejot garām viesistabā ik pa brīdim, tā kā aizraujoties elpratu, kas ir izlīs? Tad uzreiz atcerās, ka nekas nav izlīs. Un pat, ja būtu, nebūtu nekāda vaina, visjaukākais tas, ko es arī mēģinu tieciņos par cilvēkiem teikt, ka jūs varat ar savu, nu, kad viņi saka, ka viņiem bail sasmērēt, vēl arī šogaldāt, bet šis tad tiešām būtu tas, ko nevajag baidīties sasmērēt, un ka viņš paliks tikai labāks un pagātāks.
Man šķiet tas, ko es daru, nu, taisot jebkuru produktu, es pievēršu uzmanību tam, lai viņš ar laiku kļūst vērtīgāks. Mm-hmm. Lai tas vērtības koeficients pieaug, nevis viņš nolietojas. Vai, piemēram, gan taisot rotas, gan taisot dizaina priekšmetus, es domāju par to, lai viņš cilvēku acīs iegūst vēl lielāku vērtību. Un tas ir, jā, arī šajā produktā ir ielikts.
Nu šajā riktīgi,
jā. Viņš pildzē funkciju.
Jā, un tas, lai būtu funkcionāls, tas, lai tā nav kaut romantiska figņa, ko tu vienkārši uzdāvini kādam vai nopērci sev, un tad tu, tā kā, jā, ka tas... Un mums vēl pāris sievietes arī atnesušas savus brīnišķīgos, dārgos, vienkrāsainos galdautus,
kur kaut kas ir sasmērēti.
Jā, kur ir sasmērēti. Un tad viņi saka, nu tad es domāju, cik man vāzes uz šitā galdauta būs jāliek šitiem pleķiem. Mm. Un tad mēs vienkārši viņu pārdrukājam pāri. Tā kā es domāju, ka mēs varētu ar laiku ieviest arī tādu.
Jā, tādu ārpakalpojumu.
Ārpakalpojumu, ka tu tiešām vari atnest, jo nu, jā, tu bieži vien nopērti savu pietiekami dārgu galdautu, kurš ir ļoti mīļš vai foršā krāsā. Un tad, jā, tas kaut kādas tādi muļķīgie tauku vai vīna pleķi viņi.
Klasika.
Jā. Mm. Tā kā tas arī būs tāds. Nu, tas ir patreiz tāds ļoti, ļoti aktuālais. Un tas, ko mēs aizsākām Ziemassvētkos tam dēļ, ka tad cilvēki pievērš uzmanību produktiem. Un tas bija tāds foršs mirklis, kad to uzsākt. Bet vispār tas bija tiešām tāds starta mirklis, jo mēs gribam, lai tie galdauti ir.
Būs arī citās sezonās.
Citās sezonās nedaudz arī
savādi.
Jā, nu mums tur bišķiņ ir tur, jā. Jo esam padomājuši par kādām citām variācijām. Tas ir tas manis aktuālais, laikam. Bērnu audzēšana un galdauti.
Mans aktuālais ir lielāka bērnu audzēšana. Bērnu audzināšana akadēmijā, bet tieši tagad tur ir pārtraukums, kas ir baigi labi sakrities ar to, ka tagad var vairāk
drukāt. Tagad nav tas dolākais laiks.
Akadēmijā? Jā. Nē, tagad ir miers, viņam ir teorētas kā sesija un skatas ir beigušās, un man nav jāiet nekas jāvada, nevienam nav jāpalīdz drukāt. Bet jā, runājot par šo, man arī ļoti aktuālo aktualitāti, ir tas, ka es arī reāli šorīt pamodos ar domu par galdautiem un par iztēlē, mēģināju kārtot nākotnes krāsiņas un atskārt to, ka mēs viņus droši vien drukāsim, kamēr mums neapniks, bet mēs viņus drukāsim tā, lai mums neapnīk. Mm. Kad viņus mainīsies, pilnīgi loģiski mēs netaisamies atražot tagad vienu un to pašu gadu garumā. Visticamāk.
Jā, tas, laikam jā, tas arī man ir būtiski kaut ko darot. Mm. Es taisu arī auskarus ar sejiņām, mm-hmm. ar to ideju, ka tā pamata ideja ir tā, ka uz pasaules nav divu vienādu seju. Mm-hmm. Jo man tāds viens no maniem mīļākajiem podniekiem, tāds Vasiļevskis, kas diemžēl aizgāja citā saulē nesen, bet viņš, tad, kad es pie viņu vienreiz ciemojos, viņš stāstīja par to, cik ļoti svarīgi viņam ir, lai tie cilvēki saprot, ka tas katrs trauks ir ar to savu dvēseli, ka tur var būt viena tonalitāte vai viens kaut kāds neliels kopsaucējs, bet nu, kad gribās, lai tās lietas tomēr kaut nedaudz iegūst to savu raksturu, ka tu tām lietām iedves to dvēselīti. Un jebko darot, tas man ir riktīgi būtiski. Un jā, man, lai man pašai arī neapniktu, protams.
Jā, protams.
Tas ir, un šis ir tā, jā, šī ir arī forša tāda iespēja.
Jā, es varētu sālēt staisīt lūpkrās nospiedumiem.
Paldies!
Mums viena arī viena forša dāmīta tāda baiba, kura tā es aicis cepuras. Mm-hmm. Viņai bija tāds produkts pirms gadiem, nu jau vairs nezinu, cik tā ekrakli, ar izlietu vīnu, mm-hmm. ar gludekli mm-hmm. izdedzinātu. Viņa arī tieši nopirka mūsu galdautu. Viņa teica, cik superīgi!
Jā, vēl kādu pleķojās. Tad pleķi būšana, nu, man bija ritīgi tuva arī, kaut kādā manā radošajā darbībā ir, ja es kaut ko gleznoju vai zīmēju, tur bieži vien ir vienkārši pleķi un šļaksti mm-hmm. un kaut kas tāds. Vienkārši patīk tāds abstrakts, ne tik konkrētas lietas.
Jā, bet nu, drupačas mums ir no mazām zvaigznītēm izbirušā, nu, ka tas ir arī tāds...
Nu jā, nu, tas nav tā kā brutāli tāds nospiedums no pīrādziņa.
Jā,
speķīts.
Jā, bet jā, nokritis tāds. O, nu tad jūs esat riktīgi, nu, sapņojat jau naktīs arī par to galdā? Nu,
šonakt bija pirmā naktis, man vismaz, kad es reāli sapņoju par viņu. Nē,
nē, es arī nesapņoju, es baigi vispār kaut kā laikam tik ļoti neieciklējos uz kaut kādām lietām. Nu jā, es to neuzskatu par kaut ko ļoti tādu tik ļoti, nu viņš nav pārņēmis manu dzīvi. Jā. Man ir arī citas lietas vispār. Un vispār es, jā, mēs, šī ir mana 17. Profesija, tā kā amatnieks, dizaina. Jā, es esmu skaitījusi, jo es vadu arī darbnīcas, kur ir kroņa darbnīcas, un man bija viena brīnišķīga mamma ar meitiņu. Meitiņai bija 5 gadi Lotei, un viņa man pajautāja, lai es noskaitu visas tās profesijas. Un tad man nācās apsēsties pie lapiņas un sarakstīt visas manas 17 profesijas, man izdevās.
Mm-hmm.
Un, jā, jo es pirmā profesija man bija glāžu pulētāja. Pilīs banketos, es atceros, man 9. Klasē strādāju nedēļas noglēs un pulēju glāzes pa 35 centīmēm stundā. ļoti, okay. ļoti labi atceros.
Tā kā, darīt tā, atkārtot gāju katru dienu, to darīt
nu,
vai,
ne, uz banketiem? Kā, jā, nu tad, kad bija lielie pasākumi, tas bija tā man pirmā, tāds pirmais apmaksātais darbs, ar ko es nodarbojos. Jā. Tā kā galdauti un glāzes arī
tāpēc
varbūt.
Starp ir ļoti daudz.
Opa, starp ir ļoti, ļoti viskaut.
Vēl sešas galvenās.
Tādas, kas varbūt ir man paliekošas bijušas un kas man ir bijušas vērtīgas. No īstenībā ļoti lielā mērā tas bijis kaut kāda komunikācija ar cilvēkiem, kas ir bijušas reklāmas aģentūras, kafēnīcas, stilists, nu, tāds, uh-huh. kur tu iepazīsti cilvēkus. Un bieži vien tagad, satiekot, piemēram, arī mēs bijām dizaina tirdziņā, es satieku cilvēku un es mēģinu saprast, kurā no profesijām es viņu satiku. kurā no manām dzīvēm. Kurā no manām dzīvēm. Vai es esmu viņam veidojusi stilu, vai es esmu viņam pasniegusi tēju, vai stāstījusi par vīniem. Tā kā mēģinu jau uztaustīt. Tas ir dikti, dikti interesanti pašai sev. Jā, man patīk mācīties, apgūt jaunas lietas, un tikmēr, kamēr es kaut kādu profesiju darot, spēju atrast veidus, kā kaut ko jaunu apgūt, arī, piemēram, galvas rotas taisot, es sapratu, ka man skaidrs es varu uztaisīt no jebkā galvas rota, bet es palieku garlaicīgi vienā mirklī, un tad es sāku spēlēties ar materiāliem, tur kalt no metāla ziedus, laminēt papīra ziedus, nu, tā, ka pati sev padarīt interesantāk to ikdienu, jo man tas ir viss būtiskāk, laikam tajā, ko es daru, kamēr es varu augt tajā, kamēr, kad es vairs nevaru, tad viss, nu.
Man ir kaut kas cits.
Man acīm redzot, nu jā,
skatoties
iepriekšējās pieredzes nav problēma.
Es
vados pats
kaut kā līdzīgi, es nevaru laikam baigi monotonu darīt vienu lietu, lai arī patīk tāds konvejer kustības drukāšana, viena ir super robotiska konvejer kustība, bet jā, man laikam arī paveicies ar to, ka es varu nestrādāt tikai vienā darbā, un tas, ka jā, es mācu akadēmijā, šeit man ir darbnīca, kur es pildu gan pasūtījumus, gan arī vadu nodarbības, un tas ir baigi interesanti, jo katru reizi nāk citādāk cilvēki.
Jā.
Un jā, es pat arī mācos akadēmijās, mācos keramiku, ko gan es laikam esmu tā ļoti pastumuši šobrīd maliņā, bet līdzīgi kā Ilzē ir tas, kad ļoti patīk mācīties.
Jā, bet mēs ar sabiem esam strādājuši bāros kopā.
O jā.
Viesmīlēm, tad mēs...
Man es biju viens brīdis, kad es sekoju to pa pēdām, pa kaut kādām profesijām. Andalūzijas suns.
Taka.
Taka, jā, kaut kāds...
Tas, kas bija pagribā? Space Dog.
Tas arī, jā.
jā, daudz es
un tad Sabīna pie manis ir taisījusi ēst kaut kādos...
Jā, bija kāzu, jā. Tu biji pavārē, plāji banketus.
man patika taisīt kāzu mielestis, jo cilvēkiem šķiet, ka viņi pracās vienu reizi, un tad viņi ritīgi...
ritīgi izšaujās.
Tas cik ļoti intensīvs ir tas mirklis. Man ritīgi patīk tas, ka tas ir tāds tā kā fatāls mirklis, kad šķiet, ka pasauli apstājas.
Un vistuvē viņš nav nemaz tik fatāls.
Jā.
ir parasti diezgan
jauti. Bet tās kāzes, tur ir baigais šams, arī taisot galvas rotas tagad līgavām. Tas ir kaut kas unikāls, kā apstājas mirklis.
Tas ir tāds olī.
Jā. Ritīgi ir forši. Bet arī tajā mirklī atgādināt kāziniekiem, ka jūs precaties. Atcerieties, ka jūs vienkārši precaties.
Jā, rītdien arī būs diena. Rīt arī būs diena.
Jā, kurš to uztver, bet liela daļa to tā uztver. Ir jāpasās par to pirmo darbu, es laikam atcerējos, jo es biju rītīgi maziņa.
Jā, sākt sāsīt par bērniem.
Bet to vairāk, laikam, tā ir haltūra, man liekas, divas dienas. mans pirmais darbs bija tā, ka atvērās kanāls TV3. Es vecrīgā dalīju balons, milzīgs melns balons ar TV3 logo virsmu. Es atceros, kā es nopelnīju tos pirmos 5 latus, kas tajā laikā likās baigi normāli.
Es tik atcējos vēl vienu mūsu haltūru kopīgo. Mēs pieguļošos baltos triko ar eņģeļu spārniņiem dominā fotogrāfējās ar cilvēkiem.
Jā. Man bija mēnešu reizi, es biju tik nelabīgi.
Jā, un mums bija, mēs bijām pietiekami pieaugušas.
Jā, mēs nebijām galīgi bērni eņģeļu kostumos.
Viņai bija mēnešu reizes.
Jā,
jā bet nē. Bet,
viss bija kārtībā, viss
nē. Mums bija kaut kādi 22 vai 23 gadi.
Tik daudz?
Jā,
jā. Dievs,
tas ir trams vecums, kurā baltos trikā
mēnešu reizes. Baigi
vajadzēja, nav. Jo tagad, man liekas,
mēs esam arī, jā, mēs esam arī ar Sabīni gulējuši Skailas tīklos. Cēs mācās festivāls.
Man ir vēl joprojām apdegums uz muguras no prožektora, kurš man uzkrit virsū. Tad man
bija mākslas tīklos, bija performance, un mēs par naudu gulējām Kailas. Un,
nu, mēs, labi, tā, ka šis ir pārgājis.
Jā, jā.
Mēs darām normāli.
Jā, bet manas pirmās meitas tētis, Kristaps, viņš pēc tam teica, ka viņi esot ar Žagaru dēlu sadarējuši, vai es esmu puisis vai meita. Jo, nu, pirms bērniem man bija, man tā kā, es biju ļoti puiciskas formas, jā. Un tad guļot laikam uz muguras, tā īsti nevarēju saprast.
Man tā kā nebija jautājumi, bet viņi domāja, meitene, meitene vai puisis meitene.
Bet jā, tāda mums arī ir bijusi haltūra.
Jā.
Un,
par haltūru, jā.
Un vēl, es atceros vēl vienu haltūru brinčīgu, bija tas singalongs Andreja salā, un mēs dejojām ap stieni peldkustīmos vienā dzimšanties ballītē.
Vai, labi, šito es neatceros. Es šito neatceros.
Varbūt apzināti neatceros.
Ok, tevi fenomenāli atmiņa.
Jo Zaga tirgoja kaut kādas humpalas, un mēs no viņa paņēmām ar fulu vēl kopā, paņēmām peldkustīmus un dejojām.
Tas nebija fulu, varbūt manis tur nebija.
Nē, bija. Mēs bijām trietā.
Labi.
Jā.
Wow.
Mēs esam pazīstams kādu laiku.
Tu esam teicu, laikam 18 gadus.
Jā. Mums ir pilngadība, draudzības.
Vā. Jā. Bet galvenais, ka jums par to maksāja visu.
Jā, mēs vēl neaizmirstam papasīt naudu. Jā, mēs...
Tas ir ļoti labi. Mēs, nu, tā kā...
Jā.
Jā, mēs mākslas vārdā neko nedaram.
Nē.
Mums visu laiku vairs bija
Nē, vispār tikai komerciāli projekti.
Piedāvāt tikai komerciālus projekti.
Nē, nu, ja tagad, ja tagad piedāvāt baltā triko fotografēties pa brīvu... Nē, arī nē.
Skatās apstākļos.
Nē. Nebūs.
Nu, skaties, kas pajautā. Nebūs.
Šodās kāsās. All in.
Jā.
Baltos triko būt viesmīlēm kāzās.
Shit.
Tas varētu būt skaisti. Tā varētu būt kādam vasarā. Kam ir kāzas? Komerciāls projekts.
Lūdzu. Sintētisks.
Viss ir.
Nē, ar mums visu var sarunāt. Viennozīmīgi. Mēs esam plašu profilu speciālisti, līdz ar to.
Tā izklausās.
Mēs arī piedalījāmies kādu laiku. Mēs... korporatīvos pasākumos visu kaut ko darījām. Zīmējām ar henu.
Henu zīmēšanu.
Viss mīļākais mans henes tetvējums bija Valters un Rapai bija Dziemsvētku balle. Un tur nu, bija viss.
Bet atcerās kam?
Jā. Un tur bija visi, nu, tā kā visi darbinieki un viens vīrietis ar apkailinātu torsu. Pienāca klāt un teica, ka viņam vajag pa visu muguru atceries ērnu. Es tagad viņam uzzīmēju pa visu.
Nē, man liekas, ka piedod ārnu.
Nē, atceries ārnu. Jep, pilnīgi skaidri atceros, ka vēl tagad man nāca priekšā ar tas mirklis, kad viņš bija ritīgi sasvīdus, un tā ērna bija kā šausmu filmā notecējusi līdz pusmugurai.
Jā, es arī esmu visu kaut ko darījusi korporatīvās pasākumus. Zīmēju portretus, vērus, spēļu, rotas ar tevi kopā. Bet... Pēdējā laikā, protams, pārstās iedspieda, bet tie portreti arī ir bijuši jautri, jo kā nu, korporatīvās ballītēs cilvēki parasti nav tādi, kad viņi gatavi sēdēt 10 minūtes mieru stāvoklī. Tad baigi trenē.
Un tad izdomāju fotobūdu.
Un tas viss pārējais vairs nav aktuāli.
Šitās haltūras nu ir atkrituši, bet mēs taču, viss taču kļūst atkal stilīgs tāds, kā bija kādreiz, tāds autentisks. Tā kā
iespējams uzpeldēs.
Drīz būs atkal jāzīmē. Tā, man liekas. Nu, labi, pasāstat par bērnību. Kur jūs pavadījāt savu bērnību? Kādi jūs bijāt bērni?
Es izaugu Rīgā. Man bija mani privātmāji, vēl joprojām vecākiem ir Purvciemā. Un es biju diezgan viens bērniņš. Es arī esmu vienīgais bērns, kam nav māsas un brāļi, bet jā, un es daudz spēlējos vien pati, bet tad, kad jau bišķiņ paaugos, tad braucu visus katru vasaru mani sūtīju uz laukiem, lai tiktu vaļā. Laikam jau, bet labā nozīmē, jo tā lauka dzīve ļoti daudz, ko tādam pilsētas bērniņam parādīja par realitāti un visi dzīvnieki, mājlopi, lauku darbi, sienu laiku, atceros kā kaut ko absolūti kolosālu, bet tāpat laikā kodīgu un, un viss kaut kas tāds. Un, jā, dzīve vairāk tuvāk dabai un govi ganīšana un skriešana ar plikām kājām.
Man viņas vasaras brīlaiks bija visu gadu, jo es dzīvoju laukos. Es slaucu govis, pļāvu ar izskapti. Iemācies braukt ar traktoru 8 gadu vecumā.
Man ir pirmais braucamais bija, man liekas, motobloks. Motobloks bija tas, ko es sāku vadīt.
Es esmu no Zvejniekciem. Es autrus tur lauku teritoriju Zvejniekciem. Bet man lauku, daudz lauku. Visur vajadzēja vākt malku. Mana opīša viens no brīnišķīgākiem tādiem dzīves tādiem paradoksiem ir tas, ka mēs stādījām ļoti daudz kartupeļus, lai nopirktu soļarku. Soļarka ir dīzeļa degviela. Kāpēc vajag soļarku? Lai varētu stādīt kartupeļus. Tā, tā es iemācījos par dzīves ciklu, nebeidzīt. Un, jā, bet es atceros ļoti, ļoti skaidri bērnībā, kā manas tētis uzsāka visādus biznesus. Vienu gadu mēs audzējām trušus, nākamajā gadā dilles, tad mēs audzējām burkānus. Tad, nu, respektīvi, es saskatu kaut kādu līdzību tajā, ka viņš ļoti... kaut gan viņš
es
bija
jāslēdzās. Jā,
viņš tā ļoti brīvi plūda. Bet nē, nu, viņam bija arī pamat profesija, kur, kā viņš mūs nodrošināja, bet viņš tā... Jā, bet es māku līdz ar to ļoti, ļoti daudz. Es esmu, pateicoties savai bērnībai, iemācījusies izdarīt lietas līdz galam, jo es man konkrēti nostādīju faktu priekšā, ka manā vietā tās bietas neviens neravēs. Vienkārši sēdi un ravē. Un man nebija tāda vasaras brīvlaika, jo nebija vēl dziļāku laukus, kuriem man aizsūtīt. Vienīgais pie vecmāmiņas uz Igati, kur es savukārt... pavadīju, vecmāmiņa tajā laikā bija bērnu namā audzinātāja, un tad es pavadīju bērnu namā, spēlējoties ar bērniem. Vienīgā ūdens tiltne bija aka pagalmā, līdz ar to es arī neiemācījos, kā augusi it kā Zvejniekciemā neiemācījos peldēt.
Jūra bija tālu.
Jā, jūra no Igatas ir tālu. Zvejniekciems bija tā kā pilsēta priekš mums, un tad tā Igata bija tāda ritīgi dziļie lauki, un tad bija mazgāšanās baļā reizi nedēļā virtuves vidū. Es, paldies Dievam, esmu vecākā no savas ģimenes, no bērniem, līdz ar to es mazgāju uz pirmā.
Tāda
visa. Un tad, kad mums sāka dzimt bērni, tad mēs nolēmām, ka mēs pārvāksimies ārpus Rīgas dzīvot. Nu, tas bija nesen. Pirms gadiem četriem, kad vecākā meita sāk iet skolā, un tad es man visu saka, jā, ne laukos jau tik forši, un tur tās palikās kājas, un tur tā, un tur, un es sapratu, ka nē, īstenībā, man ļoti, ļoti patīk tie lauki, bet es zinu to visu, tos, tas,
arī. Bet tagad jau ir bišķi
sāks. Es jau otro gadu čīkstu vīram, kas gribu kaziņas.
Jā, būs.
Un jā, man ritīgi patīk.
Tu atceries, neviens cits neslauks.
O jā, vistas mums nav. Nepatīk. Es neteiktu, ka man vispār tā kā patiktu kaut kādu dzīvnieku tā ļoti. Es viņus uztveru kā normāli tādu dzīves sastu. Nu nav tā, ka es ieraugu vistas. Man ir draudzene, kura Beta, kura dzīvā mežparkā, un viņai ir vistas. Jo viņa viņas vienkārši mīl, viņa viņas masē, un viņas aizmieg Betai klēpī. Viņai tiešām patīk vistas.
Jā, tā izklausās.
Es vistas arī ēdu. Līdz ar to es tā no sirds nevaru pateikt, ka man viņas patīk tik ļoti, lai es viņas masētu.
Bet laukos jau, man liekas, ir tieši tas, ka tev patīk, bet tā ēd. Tas nav...
Nē, man nebiedē. Man nebiedē tur kaut kādas savākšana aiz vistām vai kaut kā tā varētu. Līdz ar to man ļoti patīk arī tagad dzīvot ārpus Rīgas, jo man ļoti patīk, kad ir rutīna, kad ir garlaicīgi. Man šķiet, ka cilvēki nenovērtē mūsdienās garlaicību. Man šķiet, ka garlaicība ir tāda vērtība. Tā kā tik rēti, kad cilvēks varbūt tādā mierā, ka viņam ir garlaicīgi.
Liekas, ka nemāk veids garlaikoties, jo īpaši bērni tādi, ka visiem vajag visu laiku.
izklaidīt, patērēt kaut
man,
ko.
Man ir ļoti laba tehnika ar šīm ar bērniem, kad man bērni paziņo, ka ņem garlaicīgs. O, super!
Ideāli,
jā. Jāmazgā trauki! Un tad viņi uzreiz visu kaut ko izdomā.
Jā, jā.
Un mani bērni,
mani bērni ir iemācījušies garlaikoties. Jo man tieši saistībā ar to, kā mani bērni sadzīvo ar mammu, kura visu laiku taiskotas produktus, projektus, visu laiku ir darbībā, ir tas, ka es viņiem ļauju sevi nodarbināt. Es neesmu tā mamma, kura tur tā, mēs tagad tur desmitos mēs iesim tur, pēc tam mēs stundiņu pazīmēsim, tad mēs tur darīsim to, nē. Mēs pilnīgi mierīgi vienkārši varu viņus paņemt līdzi un viņi brīnišķīgi māk savu izklādāt. Nu, protams, man ir jāreiknās arī ar to, ka manas bērns nogriež sev līdz ādai matus vai uzspiež superlīmes, mēles un visādas tādas lietas, Bet tad iemācies to visu novērst un ar to sadzīvot un savukārt iegūsti baigo brīvību un iedod arī bērnam brīvību. Viņš iemācās uzņemties atbildību par savu laiku, viņš iemācās plānot savu laiku. Protams, ka ir tas kopā pavadītais laiks, bet es noteikti nu, tā kā neesmu no mamām, kura tur izdomā ļoti striktu plānu. Es tā īsti nemāku. Varbūt kādreiz iemācīšos tagad, varbūt ar nākamajiem. Kas to zina?
Bet es mani, domāju, ka nē, vairs nē.
Bet man bērni brīnišķīgi sadzīvo ar mammu, kura visu kaut ko dara. Vienīgi vecākā meita man lūdzas, tad, kad ir kaut kādas skolā kaut kādas pasākums, mamma lūdzu, nepārģērbies tik ļoti par kaut ko. Un tā, nu, restīvi, ka es ļoti, man, es, nu, tā kā uztveru to, ka, yes, man ir iespējas, es teicu šo masku, un tad es saģērbšos, un tad es vēl lucipšu keksiņus, un tad vēl, lūdzu, mamma, esi normāla.
Viņai sāk palikt kauns.
Jā. Tad es to izbaudu. Es to reāli izbaudu.
Nē, tas ir, man liekas, man liekas, ka tas jau ir tā kā kompliments.
Jā.
Jo pēc tam jau viņi to atcerēs priecīgi.
Protams.
Tagad varbūt. Jā,
visu laiku tev klāt būt.
Jā.
Jā. Tā jūs izaugāt. Nu, un Sabīne, kā tu...
Man nav bērni, man nav tik interesanti.
Bet viņai ir krustmeita, šī man vecākā meita.
Nesatiek pārāk bieži, bet ir gan.
Jā, un kā tu nonāc līdz radošumam savam?
Pilnīgi likumsakarīgi. Es nezinu. Man vecmāmiņa man ļoti daudz vadāja pa izstādēm, kas bija maziņa, viņa ritīga. Vēl joprojām ir tāds liels vizuālās mākslas fans. Un tas man laikam iekudāja to, ka tā ir liela vērtība. Un es atceros, ka es biju tiešām sīka, mēs gājām uz mākslas muzeju, mēs nogājām garām mākslas akadēmiju, un es tāds ķipars, kas, nezinu, ko ir pirmā klase, kaut kas tāds, es ļoti nobīkstējos. Es tā kādreiz mācīšos. Un tāds toreiz pilnīgi neapzinoties arī likumsakarīgi notika, jo sāk iet uz kaut kādu pulciņu. Tad laikam tā vieta, kas man visvairāk izveidoja, bija Lailas Bogustavas zīmēšanas studija. Vecrīgā, kas visiem, kas tur kādu brīdi gāja, ir bijis tāds, manuprāt, pamatīgs ieguldījums. Tajā periodā mēs arī sapazināmies ar Ilzi, tāpat netālu veikalā maize strādāja maize.
Vecrīgā, kur tagad ir tā slēgtā iela.
Kur vairs nav iela, kur ir unītis.
Jā, tur ir. Tas arī īstenībā jā, ir viens no tādiem punktiem, kas...
Nu jā, un tad es laikam esmu no tādiem cilvēkiem, kam... Lai arī viena no manas bērnības tādām sapņu profesijām bija veterinārārsts, un es vēl pabeidzot Rozentāļu skolu, apsvēru domu iet mācīties bioloģiju, liku tur kaut centralizētu eksāmenu, tomēr tas, cik daudz laikas es ieguldījuši to mākslu mācoties un darīt, baigi grūti viņu palaist vaļā, lai tas ir tas īstais ceļš, un tad es arī neaizgāju bioloģijas, zooloģijas virzienā. Tā kā jā, tā, studija, jā, dzīmēšanas studija, laikam, kas ir fenomenāli, no tā laika man ir visvairāk draugi palikuši, nu, tā kā vēl joprojām aktīvi tie, ar ko es komunicēju, kas man ir tādi vissvarīgākie cilvēki, ir man studijas biedri.
Vā, tad tas tiešām tev tāds...
Tur ir, jā, tas bija kaut kāds definējošs
posms.
Jā, tas lielā mērā izveidoja. Tur viss tā, mums vadītāja Lela Bogustava, viņu uztver kā savu tādu otru māmu,
Un tad tu iepazinies ar Ielzi, un tu jūs gulējāt plikstīklā.
Nē, ne tā kā uzreiz, bet jā.
Bet jā, mēs esam šur tur gulējuši ar plikas.
Šur un tur.
Komerciālos projektos atzīmēsim. Nu labi, un pastāstiet, kas ir tas jūsu dzinuls, un pat tādā
Parasti tas ir, es to domāju tādā veidā, kad ir tie rīti, kad negribas no gultas kāpt
tādā. Pēdējā laikā man tā vispār nav problēma.
No.
Man ir malkas apkura, un tas es arī ceļos, es vienkārši iekurinu krāsni.
Tas dzinos ir augstums.
Ne, man pat nav augsta mājas, vienkārši zinu, ka tas jādara, lai vēlāk nav augsta.
Nu, labi, vasarā tad.
Patiesībā, laikam jau nav tā, ka ir iebjās tas, ko es
mēs
daru.
Mēs jau, jā, mēs abas darām to, ko mēs...
Tad ir tā, ka tu jau arī stāstīji, ka tev ir, tu nevar sagaidīt, ka tu brauks uz darbnīcu. Un tā kā, ejot gulēt vakarā, jau štuko par to, ko rītā darīs, un cik tas viss ir forši. Nav, pilnīgi nav nekāds besis, kad ir jāiet uz darbu. Protams, ir forši arī atpūsties, tā kā ir labi pastrādāts, un tā kā kādu brīdi to nedarīt, bet pamatā tas, ko...
Bet nu, mana profesija, nu, manas tas, ko es daru, atļauj ļoti plāšu to, piemēram, vienu dienu es tur, nezinu, kaļu ziedus, vienu dienu es kaut ko skicēju, nu, respektīvi, ka tas ir tik ļoti plašs spektrs, kādā var vienu dienu šūt, vienu dienu, nu, tā kā tev pat nav tāds, it kā tas viss ir zem vienas tās profesijas un nodarbošanās, bet tās visas lietas ir tik ļoti dažādas, un ko es esmu sapratusi, ka, citiem cilvēkiem ir ļoti stereotipisks iespējas par to, ai, nu, tu jau esi mākslinieca, tev jau piestāv tas bārdaciņš un tur tā. Un nē, īstenībā es tiešām uzskatu, ka tad, ja tu esi nodarbojies šajā sfērā, tev īstenībā ir jābūt ļoti, ļoti stingram pret sevi.
Disciplinēti.
Jā, ļoti prasīgam. Tev katru dienu ir savs laiks jāziedot tam darbam, lai tev nāktu atpakaļ kaut kas. Un tas nav... Tas nav tā jākt. Man
tas
šodien
mutrē,
nav, man šodien nav iedvesmas. Nu tā kā, kas tas tāds ir?
Jā.
Jā, jā, bet ir jau tas teiciens, ka iedvesma ir priekš amatieriem.
Jā, jā, varētu tā būt, jā.
Jā, darbnīcā lūst arī, nekad nav bijis darba laiks, bet tas nenozīmē, ka es te nepavadu daudz.
Tur jau tā problēma, man liekas, ka vairāk ir tieši tā, ka nav darba laiks, tad sanāk, ka tas darba laiks ir nevis mazāk.
Vienalga, kad?
Jo visiem liekas, ka tev jau tā,
tā brīvi. Nu, man bija, pēdējos gadus man bija darbnīca mājās, un tad es sapratu, par daudz strādāju, jo es nespēju.
Nu, jā, tu visu laiku.
Man ļoti patīk. Plusā es vēl varu aiztaisīt durvis un pateikt, mamīte, strādā. Un skatīties seriālus.
Strādājot.
Un, jā,
es bišķiņ apskāvu Žīles, ka viņai tie rokdarbi dažreiz tādi, ka var kaut ko fonā skatīties vai klausīties.
Grītī,
es drukājot reti, kad kaut ko tāds var atļauties.
Un, jā, un tad es mēģināju to darbu no mājas dzīves atdalīt ar pārģērbšanos. Es pārģērbos uz darbnīcu. Ja ieeju darbnīcā, man bija darbnīcas drēbes.
Jā.
Un tādā veidā es sevi tā kā mēģināju, nu,
sastruktrēt.
Jā, sastruktrēt, bet arī tās svinā brīdī aizplūst. Un tad man, jā, tad es pārvācos. Un man darbnīca tagad ir ārpus mājas, ir jocīgi. Tad, kad, jo es esmu tāds cilvēks, kurš, nu jā, ja es skatos seriālu, tad man kaut kas ir jādara, vai ja es klausos, kā man meita lasa, tad es arī kaut ko daru. Man šķiet, ka apvienot vairākus darbus ir ļoti produktīvi. Es esmu baigi tāds, jā, produktivitātes.
Modernais.
Un tad es mācos tagad, ka produktīvi ir arī neko nedarīt.
Jā.
Tas ir ļoti produktīvi. Un, jā, kaut kādas tādas dīkstāve, miers, garlaicība, vienkārši bišķiņ savā galvā pārlikt tās kaut kādas tulkojumus šiem vārdiem.
Jā.
Jo skaidrs, ka izdega.
Bet, jā, tieši tā, bet, jo tas arī man šeit ir tas bez darba laika cilvēku. Un tāpēc, ka arī mēs, man liekas, ka kaut kā saprotam daudz vairāk to, ko tu ieliec, to tu arī dabū un ārā. Un tad tas
jā,
nav,
jo, jā,
jo tas nav tā kā tādā apmaksātā darbiņā, kur tu paģirājums aizē vienu dienu un scrollē Facebooku visu dienu, un tev tāpat par to dienu samaksās tikpat daudz, cik par to dienu.
Mēs ļoti labi iemācāmies, jā, tādu likumu sakarības, ka ja tu padarīsi, tad tev būs ko ēst, un nē, tad, nu, okei, aizbrauks lokiem pēc kartupļiem.
Jā, jā,
nu, tieši. Tad bet tas ir forši, ka tā ir tā brīvā griba un izvēle. Tas arī tomēr ir tas, ka tu esi pats atbildīgs.
Un tāpēc laikā es pieķeru sev pie tā, ka es kaut kādā posmā strādāju nu, tā ritīgi, sirsnīgi un daudz. Un tad prasās arī nu, sev ieplānot tādas posmas, ka tu vienkārši strādā mazāk. Un Un viņi vienkārši ir nepieciešami. Tad es arī mācos visas tās lietas, kā atslēgties un bezdarbību un padomāt un palasīt. Un...
Jā, bet to, tas ir, bet tā arī ir tāda īsma aktīva. Nu,
man
ir
tas vairāk asociējās ar tādu tempu. Ir tie brīži, kad ir nenormāli ātrs temps visam, kad tu vienkārši celties uzreiz darbos, tad tik tā paspēt paēst un pagulēt. Un,
bet es domāju arī, cik ļoti tas tomēr ir, nu, tā kā, man tas noteikti ir, No tā, ka manā tēta ģimene visa, viņi visi ir riktīgi darbīgi. Mm-hmm. Nu, tā kā, kāpēc ir izdomātas svētdienas? Tāpēc, ka var strādāt, jo ir brīvdiena.
Jo tad citi nestrādā, un tad tu esi tiec visiem pa priekšu.
Jā. Un, un tad es domāju, cik ļoti es esmu tā, kur strādā, un cik ļoti es tomēr piepildu kaut kādu to dzimtas ielikto modeli, ka, lai tu būtu vērtīgs, tev ir jānopelna tas, tā, no kaut kāda tā vērtība ar to savu darbu. Nu, ka tev ir...
Šāds modelis nekad nav bijis. Ģimene profesionāls linkojas brīvi nedēļas nogalēs, ko es vēl ir projām arī mēģinu sev iemācīt. Vismaz neaiztikt svētdienas, nu, tā kā tajās neko neplānot un mēģināt aizbraukt pie dabas vai pavadīt laiku ar vīru un kaķi un grāmatu vai kaut ko tādu. Jā. Bet nevienmēr izdodas, jo patīk jau kaut ko patīk.
Jā, tur jau tā lieta, ka patīk un tad liekas, ka kaut kādas... lietas. Tagad var izdarīt šito un tā.
Bet mums arī ir foršas, ka mēs varam atpūsties pa nedēļu. Tas arī ir tāds.
Jā, un pēkšņi izkrīt kaut kāds pasūtījums. Tur vienalga pusdiena pēkšņi parādās brīva. Aizreiz muzeju.
Jo man pat ir nedēļas nogalas, bet ir darbīgāks nekā pirmdienas, otrdienas. Visādas
darbnīcas ir visādas nodarbības, kad strādājoši cilvēki ir darba laiks grib. Kaut ko padarīt savādāk, aiziet uztaisīt kroni vai auskars, vai mēs pamācīties sietspiedi.
Rudinies mācu adīt, ļoti meitenes
mācu. Mācu adīt arī?
Jā,
protams, ka vēl gan
nē. Visu, ko tu māki, to tu var iemācīt kādam citam.
Jā, jo arī ar rotām un viss man nav tāda sajūta nekad bijusi, ka man dāmas atnāk pie manis un es pastāstu gan, kur es kaut ko dābūju, gan, kā tu tā dalies ar visu informāciju? Man tas nešķiet nekas tāds. Pirmkārt, mēs nevaram uztaisīt vienu to pašu.
Man tieši vakardien bija darbnīca, kurā man šajā darbnīcā man tiešām viss bija kaut kādā vienā noskaņojumā. Kāpēc tu rādi mums
jā,
tā?
Jā, ko tu mēs gaidījies?
Jā,
tas tā man arī pārmetuši, kāpēc daudzina savu konkurentu. Jā, tas ir kā tagad super. Viss ņemsies un ar sietspied nodarbosies, kā tik ne tā.
Es arī es gribu teikt, nu, ja tev izdosies uztaisīt lielu biznesu no tām perlītēm, go for it.
Bet zini, kā arī par to konkurents. Man, piemēram, ar kroņiem un galvasrotām man ļoti mīļa draudzina Brigita Stroda, kas arī ar to nodarbojas jau sen. Un viņa man arī ļoti, ļoti labi saka, jā, tas, ka mēs nevaram uztaisīt divas vienādas, un jo vairāk kroņu, jo mazāk cilvēku baidās viņus nesāt. Tāpēc, ka es strādāju vienu laiku par pavāru Innocent, kas ir Ilī kafēnīca Blāmuņielā. Un tad arī mēs bijām pirmā kafēnīca, man šķiet tur. Un tad sāka vērties vairākus, jums konkrēti. Un mūsu priekšnieks Mārtiņš Staķis pateica, nē, tas ir super.
Jā, tāpēc, ka
tad vairāk cilvēku nāks uz šo ielu un ēdīs. Un katru dienu jau neēdīs vienā vietā.
Arī sākā parādīties tajā brīdī tā bija kafijas kultūra. Jā, vispār cilvēku tur līdzņemšanas kafijas nebija paika pierastā lieta.
Bet par to ir, nu jā, tas idejas,
ka... Tas cilvēks pieradina pie kaut kā jauna, ja tas tajā brīdī ir kaut kas jauns. Nu, sietspied, specifiskāk, bet tas, kad arī man tieši patīk, ka es tajās nodarbībās audzinu cilvēkus un par tā kā saprast, kāpēc
ir tehnika.
Pirmkārtām realizēt idejas un palīdzēt viņiem izdarīt kaut kādas viņu ieceres. Un otrs informēt par to, ka kā, nu, atšķirt, piemēram, veikalās iespējot drukātus produktus, kāpēc tās lietas tur varbūt ir vērtīgākas, un kā tur digitāli drukā vai kaut kā savādāk taisīts, vai vienkārši citādākas, un kas nosaka to cenu, kāpēc iespējot lielāku tirāžu atmaksājas nevis viens eksemplārs, tieši kāpēc tā. Ir grūti kaut ko izdarīt ļoti daudz krāsās, jo katru krāsu tiek drukātā.
Bet arī tas unikālais, ko es sapratu, sastopoties ar audzēkņiem, ir, cik mēs kā pieauguši cilvēki bieži sastopamies ar mirkli, kad mēs esam neveikli kā bērni. Nu, piemēram, kad bērns mācās griezt ar nazi.
Jā.
Vai viņš tur ar šķērēm sāk griezt.
Ar šķērēm tad... arī joprojām viss vakar atgriez man to filmu, es pati negribu.
Un tad vienkārši ir tie mirkļi, kuras skatos kā tās audzēknes vai audzēkņi, izbauda to kaifīgo sajūtu, ka viņi kā mazi bērni var kaut ko nezināt, nemācēt, un ka tiešām tu vari iegūt pilnīgi kaut kādu jaunu iemaņu. Tāpat kā man, piemēram,
fascinē tas, ka cilvēki bieži vien saka, bet es nemāku, saku, bet kad tu to pēdējo reizi taisīji kroni? Nu nē, nu es nekad neesmu taisījis. Okay.
Kāpēc tu atnāci?
Nē. Par to,
ka cilvēki jau nevar mācēt, ja tu neesi to darīt.
Jā. Vai arī es nemāku zīmēt. Kad tu pēdējo reizi zīmēt 4. Klasē? Jā. Tā kā cilvēki sev nozog kaut kādas foršas izpausmes veidus, tikai tāpēc, ka viņiem ir stereotips, ka ir jāmāk kaut kā. Bet ir jāmāk tieši tā kā tu māki.
Ne.
Tu nevari mācēt nekā savādāk. To kroni uztaisīt, uzskicēt kaut kādu krūzīti, nu nevari tu uzskicēt tā kā es skicēju vai Sabīne. Tu vari uzskicēt tieši tā kā uzskicēt.
Jā, ļaut viņiem tam noticēt, saprast.
Un izbaudīt to kaifiņu, kad tev nekas nav jāpierāda. Vienkārši izbaudi procesu. Un tehniskiem risinājumiem, protams, esmu klāt es, lai tas neskatās pēc, nu, pēc nekā. Jo jebkuru procesu darot arī dzīvē, es esmu sapratusi, un arī rokdarbus darot, viens process ir tā krīze. Kroņus taisot, mēs tos nosaukam par kroņu krīze. Tad meitenē roka gaisā un ir kroņu krīze, un es eju un pārisinu to. Bet nebaidīties vispār arī mainot profesijas, kaut ko jaunu aizsākot, nebaidīties no tā, ka vienā mirklī, jebkurš process ir neglīts vai neveiksmīgs vai kaut kāds, vienkārši ļauj
bišķiņot glāzni.
Jā,
tev,
jā.
Nu, ir tik, nu, ja tu esi savā dzīvē atgūnījies 10 bildītes, tu sapratīs, ka katrā ir bijis tāds brīdis, kad tev ir šaubas, kad nekas nepatīk, mēs tārā sākt no jauna, un tu tam vienkārši var tikt pāri.
Bet pat nav, zini, man šķiet, ka tā ir tā miedarbība ar lietu, ko tu radi, ka tad tu saproti, ka tu neesi viens radīšanas procesā, jā.
Jā, viņi sāk runāt ar
tevi. Jā.
Viņi vienkārši viņš uztaisīja līdz zināmam posmam, viņi sāk izteikt tiesības.
Un tad vienkārši uztrenēt to sajūtu, uztrenēt to, kādā veidā tu vari bišķiņ paiet solīt nost un atļaut tai lietai parādīt savu. Un tad atkal turpināt, atkal pieslēgties. Nu jā, tā ir tad forša saspēle, gan ar situācijām, gan ar lietām. Vienkārši vērot tas procesus.
Kā mēs līdz šeit nonācām? Tā ātri vienkārši,
pieturpunkti.
Kur bija mūsu pieturpunkti? Labi, tagad izstāstat par to, ka, kā jūs izvēlaties savu apģērbu. Vai jums ir kaut kāda modas vai stila iedvesma vai kaut kā tā?
Un man kā trīs bērnu mamjā es izvēlos tīru apģērbu. Noteikti pēdējos 5-6 gadus es izvēlos apģērbu, kas ir sīkā rakstiņā, lai neredzētu plešus. Tagad beidzot, kad es esmu beigusi krūts barošanu vispārējās burvīgās lietas, es sāku pievērsties tieši tā apģērbiem. Jā, es sāku atdot vīram visas lietas, ko es no viņa aizņēmusies šogad laikā. Man ir tā, mums ir viena draudzene Šebakāna, kur viņa arī fotografē, un viņa saka, viņa gribētu vienreiz uztaisīt tādu, ar mani tādu fotosēriju, cik ļoti dažādi es varu ģērties. Jo tieši tāpat kā profesijas, tieši tā. Tas ir tāds, tā ir arī tāda rotaļa. Es šodien esmu meitene vīra jakā un cepurē. Vai vakardien es biju meitene zīda kleitā. Tā kā neuzspiest sev kaut kādus rāmjus, bet man gan draudzene, ir tā Laura Arnicāna, viņa ir savukārt ļoti pārdomāta, viņa taisa tādu kapsulas garderobas lekcijas, viņai viss ir izdomāts, un mēs vasarā ejam pastaigāties, viņa man stāsta par to savu ideju, un es redzu, wow, šitā arī var darīt! Tā kā tu vari
tā, lai visu var samot
Nē,
ar visu.
Tā kā tu vari izdomāt, kā tu gribi izskatīties! Jo es pilnīgi, nu tā, jā, pilnīgi ļauju sev pārsteigt sevi tajā, re, kā es šodien izskatos.
Es laikam neesmu tik drosmīga, es bišķi bailīgāk un bišķi monohromāk. Un tiešām atverot, man skapi ir grūti atrast kaut ko krāsainu. Es pārši ir melts, pelēks un balts un bišķiņi krāsiņas. Bet jā, es laikam tajā, kā tu ļauju sev pārsteigt, es dažreiz, ka es ļauju sev rakāties humpalās un ļaut kādai lietai sevi uzrunāt, tad tu nesaproti, kāpēc viņi tev uzrunā, un tu viņu varbūt savā skapī, es viņu savā skapī nemaz neredzu, bet es viņu tāpat nopērku, un tad izrādās, ka patiesībā viņi ir ļoti, ļoti valkājami. Ja man patīk tā spēlēties ar
bet ir tās humpala lietas, un tad es klausoties tevi sapratu, ka man ir tādas lietas, ko, kam es pirmkārt nežēloju naudu, un tās ir manas iedvesmas lietas. kaut kādas pāris lietas. Pat varbūt es viņus neuzvēlu tik bieži, bet man viņas kaut kur stāv ārpus skapja uzkārtas pakramā, jo man viņi iedvesmo. Un tas tiešām tas, ko tu saki par tām stila ikonām, tas ir kaut kādas tādas vērtīgās lietas, kuras vienkārši rada to sajūtu, ko vajag tieši tajā mirklī ap mani. Un tad man vienkārši vajag to kleitu. Es viņu varbūt neuzvilkšu, jo kur tad tu šitādu kleitu vilks? Es nedomāju šādās, te, šādās kategorijās, jo man vienkārši to kleitu vajag. Es jau nemaz nedomāju, kas viņu vilkšu, es vienkārši viņu jūtu, un man to kleitu vajag. Un tad ir kleitas, ko uzvelk un nevar novilkt nost, un viņas var uzvilkt pie jebkā. Tāpat kā arī cepuri, piemēram, manas draudzenes Beatrises cepuri, Stundra hata, es ar viņu varu iet dārzu uzrakt, uz izstādi aiziet, nu tā kā viņa dzīvo kopā ar mani un ir tās lietas. Tāpat tā fantastiskais Lina Kimono, no kuras, man liekas, neizkāpa visu vasaru, jo viņa var uzvilkt uz peltkostīmu, viņa var aiziet uz koncertu, un tas tiešām...
Jā, aiziet uz darbnīcu.
Jā, ka tā lieta dzīvo kopā ar tevi, ka viņa neuzliek man nekādu pienākumu pret viņu, ka viņa ir man draugs. Gan tā cepura, gan tā uz kimono, gan tagad pēdējā dizaina tirziņā mēs iepazināmies tādiem lietuviešu pāri, kuras redzēja ar kādu mīlestību, viņi rada lietas, un tās lietas vienkārši ar tevi draudzējas.
Viņi apglez no katru apģērbu gabalu atsevišķi ar rokām, viņi dara it kā to tik veikli un smalki, un viņiem ir tāds bērnu mīļums iekšā tajos tēlos, un šausmīgi forši, un forši dizaineri, tiešām labi mākslinieki.
Kermi, karītājs. Man patīk tādas pamatīgas lietas, ka tu zini, ka tas ir labs materiāls. Man ir ļoti svarīgi apavi ļoti labi.
Jā,
kvalitatīvi.
Līdzīgi, jā, es arī varu investēt, man liekas, nezinu, tur nopirkt. Man tik, ka es iztērēju apavos, es droši vien gada laikā dažreiz apģērbos neiztērēju, bet es papārk ļoti maz lietas vai, nu, tā. Man ļoti patīk, man viena draudzene apņēmās kaut kad gadu nepirkt neko, jo viņa saprata, cik daudz lietas viņai ir. Mēs ka šito kaut kā gribētu pamēģināt. Nu, tā kā, jo es zinu, ka tāpat iet uz riņķi kaut kādi tie mīļie apģērbi, un tad ik pa laikam sev vienkārši iedvesmas dēļ nopērts kaut ko.
Bet arī tas viens, ka tev pašai iet, bet mums, piemēram, mēs ar Laura apdzīvojam Cēsīs, un tad mēs vienkārši mainamies
apģērbiem.
Kas ir, ko arī, kas ir kaut kā pazudis, tad, kad tu pieaudzi, tad tās lietas, tu viņas uztver par tā kā ļoti, ļoti savām. Bet kādreiz mēs mainījāmies drēmēm, tad mēs bijām
jāuni. Jā, mēs to darījām arī akadēmijas laikā. Jā. Un arī tas tagad ir kaut kur, man liekas, ir atāvs.
Jā, mums ir.
Jums taču ir tas pasākums,
jā, mums ir, jā, draudziņa pasākums, kur mēs mainījāmies drēmēm.
Jā, tie loki ir tādi noslēgti. Man ar Katrīnas Katas to kompāniju ir bijis tādi. Apnikušas, vai kurš tu esi gatavs viņiem šķirties, bet nu tāds, kad ārā nemitīs, jo nav tāda vaina.
Jā, jā, jā.
Un tad samet visu lielā kaudzē, un visi mērās un mainās, un tūkst paliek pāri, tad parasti uz otro elpu vai saši no krustu un tā.
Jā, tieši
un es tādā veidā es iegūstu tik daudz mīļas lietas, nu tādas kaut kādas apģērba gabalas, kur ir nu, katru dienu valkājami.
Jā, jā.
Forši. Jā, to vajag.
Jā, mums vēl ir tur process tāds, kad ir jāprezentē tās savas drēmas, kas ir tās, nu, interesanti ar visu to,
jā.
Šitā blūze man bija mugurā uz tādu un tādu pasākumu, vai nu kaut kā
tādu, tad
tā kā ir, jā, kad ir tāds stāsts pa katru, tas arī baigi tā uzreiz viss process tāds jautrāks, bet jā, mēs tā daram, man liekas, ka forši tas ir, jo, jā, jo citreiz liekas, ka...
Arī viņi iegūst tādu otru, dažreiz, jā, man tur kādu draudzēni, es nevaru paģēru kaut kādu topiņu ar kaķīti uz vēderu, un pats, tā kā es viņu uzvilku divreiz, nu ir vēl katru dienu vienkārši.
Jā, netieši, jā.
Bet vispār, jā, tas, ka es domāju par to, cik, ka bišķi jāmainās tā uztver par lietu vērtību. Nu, es, piemēram, rotas tājas pārsvarā no jau, nezinu, man, piemēram, tagad bija aksesorais vienkārši, dabūju tur 15 kastes ar izjukušajām rotām.
Jā.
Un es vienkārši biju neprātīgi. Nevis par, priecīgi nevis par to, ka es ietaupīju naudu, kas arī forši, bet par to, ka es varu iedot tām lietām otru dzīvi, un kas ir tik ļoti, ļoti superīgi.
Jā.
Vēl forši mainoties tas, ka tu, vai arī kādam aizdodot lietas, ka tu vari viņām paskatīties no malas.
Jā.
Un tas, kā tu redzi, nezinu, iedevu savu mēteli pavēlkā draudzinē, kas bija stāvoklī, un ja tik labi izskatās, un reiz tā, ka, o, forši, pēc gada varēšu vēlgt atkal.
Tieši tā,
vai ne? Vai forši novērtēt kaut ko, kas jau ir. nevis pirkt.
Bet, jau. Nu jā, mēs laikam beigās modņicis neesam.
Nē, mēs lielā mērā ir mēs praktiski.
Esam, jā.
Jo man, nezinu, sietspiedēja darbs ir ļoti fizisks un galīgi tur baltā blūzītā ar volāniem, ko es varbūt kādreiz gribētu uzvilkt, es to nevaru darīt vienkārši.
Es gan daru tā.
Jā?
Es gribētu, jā.
Nē, man visi
kaut kāds,
vari, jā.
Tu, tas, ko tu teici, man likās, ka baigi forši, ka tu nevis ģērbies notikumam, bet tu ģērbies sajūtai. Nu, ka tu teici, ka tu var aiziet dārzu rakt ar jā, jā. Kaut ko. Nu, tā kā, man liekas, ka tas ir baigi forši, jā.
Jā, jā, ka tas nav, nu jā, ka tā ir tāda. Vai, piemēram, arī tad, kad es mācu taisīt kroņus, viena ir tā lieta, ko tu izmantosi tajā kronī pašā, bet otrs ir tāds lupatiņas pēdējs, kas tevi iedvesmā. Un tas ir okei, okay, ka tu viņus neieliec iekšā.
Jā.
Vai, jā. Nu jā, vai, piemēram, tieši es nopirku kaut kad gredzenu, kur es īstenībā tur uz darbnīcās savu tādu altārīšu, iedvesmas altārīšu, kur vienkārši viņš man neiedvesmā. Un, un tas ir jā, par, arī par apģērbiem un visu. Viens ir tas, ka tu pieskries, un tas ir kaut kas tik maigs un pūkains. Jo vispār, kā man idejas rodas, viņas atnāk tā pakāpeniski. Tu kaut kur jau redzi, ka viņi tā kā nāk pie tevis un ir kaut kāda vizuāla vīzija. Un tad tu pēkšņi, piemēram, man viena kroņa pamatne atnāca. Man bija jāvada nodarbība vienā festivālā. Es katru gadu tur braucu, tāds saules festivāls, ko mums vedēji organizē. Un katru gadu es taisu tur galas rotu nodarbību. Un es domāju, tā, nu, tas, tā vecuma amplitūda ir ļoti, ļoti plaša. Un tas notiek ārā, un īsti tur tie materiāli arī. Un es domāju, es gribētu, lai cilvēks var izrakstīt savu kroni. Man atnāk ideja, ka es gribu viņu tā kā, ka viņš var viņu rakstīt. Un tad es sapratu, ka man vajag braila rakstu, kur ir punktiņi, un mums ir vīru arī lāzerdarbnīca, un es vienkārši filcā izlāzerēju punktiņus vienu pie otra, kur cilvēks var ar audumu lentītēm izrakstīt. Un tādā veidā tu nonāci tā pakāpeniski, pakāpeniski. Un vispār tas man pašai kā process ir kļuvis ļoti, ļoti interesants, jo pirms pāris gadiem man sanāca tur viens ČPR internetu vidē atrastu bildīti, ko es izmantoju brošām. Un tas man bija tādā mirklī, kad man mazais bija mass, un es par to neaizdomājos. Un tas bija kaut kā jocīgi izrādījās, ka tā autora zīmējuma ir pilnīgi dzīva un okei. Un mēs ar viņu pēc tam sakomunicējām, un bija brīnišķīga saruna. Es viņai pastāstīju, ka tas bija totāli mana nolaidījuma, un es jūtos tik sūdīgi, ka es pat neesmu aizdomājusies savā skrējienā, savā nenormālajā ziemassvētku skrējienā, neesmu pat aizdomājusies. Un pēc tam tas bija, tā bija ļoti liela dāvana man. Viss ienākums par tām brošām mēs ziedojām, abas norunājām, ka vienkārši ziedošu, kas arī bija baigi jauki. Un, bet lielākā dāvana no mana ČP, kas man tajā mirklī pašu ļoti sāpināja par manu tādu, nezinu, nolaidību,
neuzmanību,
jā. Bija tas, ka es kopš tā mirkļa sāku riktīgi, riktīgi vērot, kur rodas man ideja, jo bieži vien mums tur pasaka, oh, jā, bet man arī bija kaut kas līdzīgs, un tad tu sāc rakties, un tad tu sāc pats sevi vairāk dziļāk pētīt, un kā tā ideja ir atnākusi, tas bija, no tas ir man nenormāli par šieglums, bija riktīgi, riktīgi sūdīgi sajūta tajā mirklī, kad tas notika, bet pēc tam tas, ko es esmu ieguvusi, mēs vēl tagad arī sarakstamies, un es tik ļoti viņai pateicīga par to baigi foršo mācību. Ritīgi forši. Pašiem padomāt, kur ir tā sēkla. Jā, kur ir tas...
Izsakot tā
ticiņai. Jā, jā.
Ko mēs tu neesi vienkārši kaut ko redzējis, un tad izdara kaut ko līdzīgi.
Jā, jā. Nu, kaut kāds...
Nu, jā, ka tu vari...
Vienkārši sāc sevi, sāc tad, jā, analizēt to. Un arī plusā vēl saprast, cik ļoti vispār tas ir vajadzīgs, jo mēs jau visu kaut ko varam uztaisīt, bet cik ļoti pasaulē tas ir nepieciešams, un ko tu to gribi pateikt vispār? Vai tu gribi izlāzerēt kārtējo spāri vai kaķīti, vai tu gribi varbūt to lāzeru iekārtu izmantot, lai izdomātu kaut kādu savas idejas realizāciju. Jo nav jau slikti, protams, arī spāri vajag pie metaļa, bet arī paralēli padomāt biškiņ vairāk.
Jā.
Domāt līdzi,
tas ir ļoti labs ieteikums, manuprāt, jo īpaši šajā periodā, Ziemassvētku, kurā liekas, ka viss ir tikai...
Un šis arī par tiem Ziemassvētkiem un dāvināšanu. Es vēroju pēdējos gadus daudz apzinātāk to, kā es jūtos, kad man uzdāvina kaut ko, kas man nav vajadzīgs. Es jūtos reāli apvainojusies. Tāpēc, ka tas cilvēks reāli nav padomājis vispār par mani. Viņš vienkārši to nopirka, tāpēc, ka bija akcija, vai iedeva kaut kādu labu dīlu, vai arī jā, vīna pudeli, ko draugi atnesa, bet tu nedzer, un tev vienkārši pārdāvina. Un es domāju, cik ļoti bēdīgi tas ir, ka tu vienkārši nopērci to vannas bumbu cilvēkam, kuram ir duša. Bet reāli. Jā.
Viņš tev vispār nezina. Nu, jā, vai arī... Ir ok, kaut ko tādu saņemt varbūt no kāda ķeksīša pēc, bet arī nav, bet ja tev tūs cilvēks kaut ko tādu.
Bet, un tad ir, nu jā, bet zini kā vienalga, nu, tas tomēr tā dāvanas būtība kā tāda, ka, ko tu dari, kaut ko dāvinot, ko tu gribi ar to pateikt.
Labi, bet citreiz tā dāvana, kur tu zini, ka tas cilvēkam liekas, ka tas ritīgi derēs tev, jā. Nu, tā kā kaut kas baigi tāds, jē, bet
Man šķiet vienmēr ir tas, ka tu dāvinot kaut ko, es vienmēr reiknos, ka tas, piemēram, Sabīnai uzdāvināja dzimšanas dienā adītas suņu vilnas zeķes un brošu. Un man ir pilnīgi ok, ka Sabīna brošu atdāvina kādam citam. Ja viņa saka, tā broša ir ritīgi forša, bet es viņu nelikšu. Mm. Un man ir ok.
Nu, tā kā... Savukārt tās zeķes uzvilkt tajā pašā vakarā, un es nenormāli patīk.
Jo, nu, es gribēju uzdāvināt kaut ko no sevis, bet tanī pat laikā man šķiet ir forši, jo ja es viņai iedevu īpašumā kaut kādas lietas, un viņa ar viņām var darīt, ko grib. Tas nav tā, ka man ir jātur kasti ar kristāla krūzēm un vēl kaut ko zem dīvāna, un tad, kad atnāk mani radinieki, kas visu izliek uz sekcijas, nu, nē, es tā nedarīšu. Tāpēc, ka, ja tu izrādi necieņu, dāvinot man lietas, kas man nav vajadzīgas, man ir tiesības viņas dot tālāk, vienkārši izmest ārā. Mm. Tas ir vienkārši dīlvedi.
Nē, tas skaidrs, jā.
Nu, kaut kā būt godīgam. Jā. Vienkārši, vai, nu jā, novienoties par kādām. Jo man šķiet ir pagājis pietiekami ilgs laiks no tiem 80-tiem, 90-tiem, kad nekas nebija. Jā. Mums ir viss, nu, tiešām, mīļie cilvēki.
Jā,
ir
mums ir viss daudz piedāvājumā.
Un tad tiešām tu vari bišķiņ jau citā līmenī sāk domāt par tām dāvanām, kas šogad, piemēram, ir jātās veco cilvēku iepriecināšana. Mums šķiet vienkārši fantastiski. Un jā, vienkārši kaut kā bišķiņ, jā, arī domā līdzi.
Tieši tā.
Kas, nu, kuram vajadzīgs kaimiņam? Varbūt nevajag tur vannas bumbu, bet vajag, lai viņam palīdz notīrīt lieveni, ja viņš vairs nevar to izdarīt. Vai, nu? Vienkārši padomāt par to bišķiņ plašāk. Sakrāmēt malku. Mm. Ko Rīgā cilvēki dara viens otram?
Rīgā? Nezinu. Samaksā par stāvvietu.
Jā. Nomizgāt logus. Man kāds varētu uzdāvināt.
Jā.
To pavasarī.
Es, piemēram, šogad...
Tu to pateici skaļi, kāds tev uzdāvināt.
Es, piemēram, šogad visiem draugiem cenšos izdomāt kaut kādu nodarbību uzdāvināt. Kur tu vari iegūt vai nu kaut kādu maņu, vai iemaņu, vai kaut kādu, vai kaut kā sevi palutināt, ko tu ikdienā zini, ka tas cilvēks neizdarīs.
Jā, tas ir parši.
Un tādā veidā, nu, es pie sevis atradu to veidu šogad. Un tas tāds gaida Ziemassvētku
savien.
Ko tu jaunu mācēsi pēc Ziemassvētkiem?
Wow. Jā. Man reāli tagad interesē, ko Sabīna jauna mācēšanās.
Un ko Ilze būs ieguvusi pēc savas.
Cik vana? Man ir vana. Viss ok, man patīk vanas bumbas. Viss smierīgi.
Jā. Patīk,
jā?
Jā, bet vannas bumba cilvēkam ar duši, man liekas, tā ir viena no tādām biežākajām tādām.
Nu, man ir tā gadījā, tā kā esmu pārvāk, šī ir 28. Dzīvesvieta man. Tad, es, jā, neteikšu, cik reizes esmu precējusies.
Nav jau tik daudz.
Nu, mazāk nekā
pārvākšies.
Bet man ir bijuši arī dušu dzīvokļi, un tad tās vannas bumbas vienkārši liec maisiņā un skapā.
Gaida dzīves
smaržo. Smaržo.
Jā,
smaržo. Smaržo bumbas. Viņa kļūst par smaržu bumbu.
Jā, jā, kā ir ļodāvi.
Ideja!
Reka. Ideja! Ne, šeit var izmantot tās vannas bumbas, ja jūs
duši.
Praktiskā
sadaļa saruna. Tad var jau taisīt komplektu, dāvināt vannas bumbu, tu jau var uzdāvināt bļodu.
Liela.
Jā. To var nākamajā dāvināt, tā kā vienkārši...
Tad secība, ko tu otrādi.
Nē, bet, nu, nē, nu kā, bet tā var izlabot to nu, kļūdi, ja tu esi nomudījies, tu uzdāvini to bumbu, tu saproti, nē, nebija, viņam nav vana. Un nākamajā svētkos tu uzdāvini bļodu.
Vandiņu.
Es jau sanāju, ka tā ir. Es vienkārši gribēju, lai ir interesantāk.
Lai viņš pacieties.
Lai viņš pacieties, lai tu izdomā, jā. Lai tu vizualizē, kā tu tās kājas tur
kādu burbuļos.
Jā. Tas īstenībā tā ir tāda pieredzes jā. Dāvana īstenībā. Jop. Nu, okei, okay. Pasāst, kas jūsuprāt ir panākumi?
Nu, sabiedz es gudrāku
pasnāk. Vat šitam viens netic.
Panākumi.
Manā izpratnē tas ir...
Nu, panākumi ir tad, kad nav tā, ka nav panākumu.
Mm. Manā galvā pirmais, kas ienāca, ir tas, ka tu...
Atzinība. Redz
vērtību. Vērtību tam, ko tu dari. Nu, vai pat... Vai
bet ir forši, ka arī citi ierauga to vērtību. Jo panāku, piemēram, tu kaut ko dari, un tu saproti, o, šis rītīgi vērtīgi. Tie ir tavi panākumi. Tā kā panākumi ir tad, ka tu
būsti atzinību. Bet tiešām tavā galvā tas rodās, tad nu, ir neizbēgami jau notikusi atzinība no citiem, un tad tu arī apzinies to vērtību. Varbūt tu esi dzīvojis ar tev kaut kādu ideju, un tu viņu realizē, un tad, kad tu dabū to, gan to novērtējumu no citiem, gan arī pats saproti, ka tas viss bijis ir superīgi, tie ir panākumi.
Nu jā, bet vai panākumi ir iespējami bez apkārtējo cilvēku iesaistīšanās? Nu, vai tu nevari viens pats...
Es domāju, kad ir.
Vai, piemēram, vienam pašam nolēmt uzkāpt kalnā, vai tie ir panākumi?
Ka tu es laikam to ļoti plaši izjūtu, un man liekas, ka arī tie ir panākumi, ja tu esi... Nezinu, apņēmies iet uz jogu trīs reizes nedēļā
varbūt, gada garumā,
un tev ir, un tagad tu to sajūti rezultātu pēc gada, tad tu saproti, ka tie ir panākumi. Nu, lai es tie ir panākumi, okay. Arī tev nav nekāda citu cilvēku.
Tad tas nozīmē, ka panākumi ir veikt kaut kādu procesu, kura rezultātā tu redzi augļus
rezultātu, kas tev liekas vērtīgi. Nu, jā. Tā ar svaru. Bet ja tev ir sajūta, ka
process,
tu esi, jā. Tas ir šeit atkarīgs no tā, no, jā, ko tu dari, vai tu to, nu, jo ir vajadzīga arī cita atzinība, man liekas, tā kā tu saki, bet ir arī...
Nu, panākumi kamā, nu, tas, man liekas, tik šosmīgi super plaša sfēra, panākumi darbā, panākumi veselībā, panākumi radošajā izaugsmē,
panākumi
sociālajā darbā, nu, kā, nu, tu esi, piemēram, slims, un tu gribi izārstēties, un tu to panāc, tie ir panākumi.
Tas nozīmē, ka panākumi ir process.
Es varu ņemt pārāk filozofiski.
Nē.
Tā nav.
Panākumi ir process. Jā. Process ar plus zīmi.
Jā. Panākumi ir process. Nav process. Process ir divas dažādas lietas, bet panākumi ar vērtīgu rezultātu. Vai ar, nu, ar plus zīmi, to arī tā var nosaukt.
Process ar plus zīmi.
Jā. Process ar iznākumu. Iznākums. Kas sanāk.
Sanākums ir sanākums.
Un arī tā, ka visi sanāk, tad ir panākumi.
Jo tad ir iesaistīti citi.
Jā, tad jā. Bet var panākt kaut ko vienīti arī.
Nu, dā. Un tagad jūs mīļākās grāmatas un filmas, ko jūs skatāties vai iedvesmai, vai gudrībai, vai kaut kam, vai kaut kas tās, kas jums ritīk patīk.
Es filmas skatos, viena daļa filmu, ko es skatos krāsu dēļ, tā kā tieši, kas tas ir kadrējums, krāsa,
operātora. Vizuālais baudījums.
Jā, tas ir viena daļa.
Nu, kāda, kas tā bija?
Pilnīgi nejauši, es zināju jau sen, ka es gribu noskatīties filmu Her, nu tā kā viņa, Džeks iemīlis tie operētājs iztēmā.
Jā, tā skaista.
Viņa bija ļoti skaista.
Tas aktieris vispār vienā mirklī bija labs. Viņam viss films bija labs vienā
mirklī.
Jā, viņš bija ļoti.
Es pat, man tas aktieris tur mazāk, bet viss, kas tā kā bija visa komanda saregulējusi krāsiņas un saģērbusi viņus un vēl esi ko un interjēri. Jā. Tas viss bija kaut kā baigi skaisti, tā, bet tā nejauši. Nevarētu teikt, ka tā ir filma, ko es skatīšos vēlreiz. Jā. Nu, man tā ir filma, ko es skatīšos super daudz reizes, jā. Un tu gribēsi.
No. Ko es skatos tā? Nē, es vienuši zinu, ka ir tāds films. Man tad ir seriāli, kurus es vēlreiz noskatos visas sezonas.
Nu, piemēram.
Piemēram, to, ko es noskatījos atkārtot, tas vienkārši super, super forši bija Anna no zaļiem jumtiem. Anna with the E. Jā. Bija tāda bērnībā.
Jā. Es esmu klausījusies audio grāmatu un lasījusies.
Bet zini, kā tas ir tāds, tas bija vienkārši tā, ka es skatījos un es raudāju no laimes, ka viņi ir atlasījuši īstos aktierus, tā kā tieši, nu tā kā tieši, tā kā es bērnībā, vienkārši viņi ir ielīduši manā galvā un izvilkuši pilnīgi ideālus tēlus, perfektās krāsās, viss ir uzfilmēts.
Es redzēju tikai traileri, bet es jau iemīlējos,
kaut kas tāds, ka, un tu gribi, lai tas iet riktīgi lēni, tas seriāls, jo viņš ir tik labs un viņam tas humors ir perfekts un Un tur viss ir tieši.
Jā.
Vienkārši noskatieties, lūdzu.
Okay.
Mana gada gājuma sievietes.
Lūdzu
noskatieties šo
gan tās, kas ir lasījuši, gan tās, kas nav.
Jā,
jā bet man liekas, ka
tās ir tāds, kas, jā, tāds, ko es noskatījos vairākas reizes. Man ļoti patīk tās kostīmfilmas.
Jā.
Tās ir viena lieta, kas man totāli patīk. Tad man vēl patīk tas laiks, kas ir 60. 70. Gadi. Tur es arī varu, jebko, tur man parāda lielu to bjuiku un viss, un viņi dejo kaut kur kaut kādu tur deju, un viss ir smukās krāsās, tādos stilos pastiļos, vienkārši viss, es esmu tajā filmā iekšā. Tur var nebūt sižets vai kaut, bet jā. Un tas seriāls Revolution of Sex, no.
Yeah,
Masters. Es arī viņu skatos. Tas bija tas, ko es gribēju minēt. Šis, tas ir tas laiks, šis, tad sākam to runāt.
Šis ir to, nu, tā kā seriāls. Pilnīgi vienkārši. Es, un jeb, jeb kas tādā vizuālajā noformējumā, es varu jebko apēst. Vienkārši jebko.
Superīgi. Jā, tas man arī aizķēra. Bet tad ir filmām runā. Es Marija Antoinette esmu redzējis vairākas reizes. Arī nu, kostīmu filmu kategorijā. Jā, bija kaut kas tāds ļoti foršs. Nu, arī pilnīgi otrs gals, un es nezinu, kāpēc es to filmu esmu tik daudz reizes redzējusi, un man kaut kādā dzīves periodā ir bijis nenormāli svarīgi. Tā ir 99. Gadā iznākusi filmu Fight Club.
Nu.
Kur vienkārši ir arī. Manuprāt, viņa ir vienu reizi nemaz nav jēga skatīties, jo tu vienkārši pusi neredzi.
Jā, tieši tā.
Viņai vajag tās reizes, un tad es vēl joprojām neesmu padevusies, un neizbēgam pēc 20 reižu noskatīšanās, es katru reizi es tur ierādījuši kaut ko jaunu. Nu, tīri. Man tas pārsteidz, bet tāpat laikā arī neliek mieru. Bet nu jau ir pagājuši vairāk gadu, kad man beidzot mieras, un es viņu vairs negribu skatīties. Nezinu, varbūt uznāks atkal.
Jā. Man ļoti patīk lasīt. Man lasīt patīk labāk nekā skatīties filmas, jo man ir brīnišķīga fantāzija. Man ļoti patīk pašai uzzīmēt to, ko es lasu. Es iemācījos lasīt 3 gadu vecumā. Jo tas bija vienīgais attaisnojums, kas drīkstēja nestrādāt. Es lasu, un tad es varēju neietravēt bietas. Un tas arī tas, ko es bērniem vienkārši neierobežotā daudzumā pērku, jebkurā mirklī, ka viņi prasa ir grāmatas, un tā kā vienkārši jebko super. Un es esmu ritīgi laimīgi, ka maniem bērniem patīk lasīt, un ka viņi to tiešām dara. Viņiem ir arī planšeti, bet viņi lasa grāmatas paši pēc savas izvēles, jo man nav planšetē nekādu laika ierobežojumu. Un jā, man ļoti patīk praktiski viss, ko esmu lasījusi no Džona Ervinga. Kas ir tāds biezo grāmatu rakstnieks, bet tas, kā viņš, ko viņš uzbura manā galvā, un kā, jā, tas ir kaut kas tāds, ko es varu
viņam
lasīt.
Viņam bija lūkšana par Oveni Jā, tu man
jā. Ļoti, tas, ko es pārlasījusi, ļoti daudzas reizes ir liels un mazs izdevniecība izdeva tādu zelta pots.
Jā.
Tas
jā.
Nav par podu, bet tas ir par tas nav par bagātu vīrieti, kurš ir savā toltē ielicis zelta podu, bet tas ir par par tādu mītisku sepas. Es nezinu, kā pat to nosaukt, bet tas ir jāizlasa.
Tā
ir
bērnu grāmata? Nav obligāti, jā.
Nu, es viņu lasu Astrīdai, bet viņa nav bērnu grāmata. Viņa ir tik fantastiska par vīriešu un sievietes attiecībām, man šķiet brīnišķīga, ar ļoti labu humoru. Lieliski, es viņu esmu ļoti daudz dāvinājusi, vienkārši pirkus dāvinājusi, viņa ir, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga grāmata. Un, jā, tu nezini, ko tu dabūsi Ziemassvētkos.
Jā,
tu
kaut ko iemācīsies un vēl dabūsi kaut ko izlasīt.
Es varu krāt tagad
dabūsi. Vai arī izlasīšu un tad kaut ko iemācīšu.
Jā.
Nu, grāmata, ko, nu, man liekas, neizbēgam ir jāizlasīt, kuram grāmata tas ir. Nu, principā, viss no Tūbas Jansons, tīpaši, protams, viss trollīši mums bija. Es vienkārši tagad, tad, kad tu runāji par visām šīm lieliskajām grāmatām, tad es atcerējos vienu burvīgu vasaras vakaru, kur mēs pie draudzenes laukos ārā kopā ar viņu bērniem. Sveču gaismā lasījām trolīšu momentu skaļu balsī, devām vienkārši uz riņķi, un visi, nu, tā kā bērniem bija forši, viņiem lasa priekš, un viņi tik maz, kas vēl nelasa, un mums bija visiem lielajiem, tā arī bija gan forši tāda pārkāpšana bišķiņ savu pār tiem, kas nav pieraduši bērniem lasīt priekšā vakaros, bet tādai nelielākai auditorijai, jā, nu, to Jansona, protams, ir...
mēs tikko izlasījām tieši momentu ziemu.
Jā, burvīgi, trolīšu ziemu, jā. Nu, arī Vinnijas pūkas, bet to gan es neesmu pēdējās.
Ļoti labi ir nezinītas uz mēnesi. Tas ir vienkārši arvis, ko viņš lietoja. Es vienkārši nesaprotu.
Tu esi bērnījās, izlasi tādā. Neesmu
pārlasījis. Man tas tikai
atzīmējumi.
Jā.
Jā, zīmējums es atceros ļoti skaļi.
Jā, kaut kas unikāls. Es tieši nesen kā nopirku, tieši uz mēnesi. Ieliku.
Bet man ļoti patīk pasaku filmas. Man arī tas, man patīk, visi Harry Potteri un visi, kur ir troļi, un man vienkārši esmu pilni. Mēs ar Sabīnu tikko bijām.
Jā, mēs bijām uz to, bet nu tā nav vērts pieminēt, turpat nav pofikus, ko mēs bijām, bet jā, es atcerējos, ko es pārsvarā lasu, ir Terijs Pratčets. Kas ir, nu, it kā, tā nav zinātniskā fantastika, tā ir laikam, tā ir vienkārši fantāzija fantastika. Viņam ir, viņš caur ļoti nereāliem tēliem, caur troļiem, vampīriem, vilkačiem, golumiem, vēl viskaut kādiem tēliem, principā runā par jebkādu laika sabiedrību. Nu, tā kā cilā jautājums, kas ir pārlaicīgi un pārpasaulīgi var notikt jebkurā civilizācijā un jebkurā laikā. Bet viņš to, viņam ir lieliski humora izjūta, tā ir grāmata, ko es, tā, viņam arī forši vienmēr tādi nepārāk biezi vai nepārāk, viņam ir biezas tās grāmatas, bet mīkstojos vākos, ko tev ir vienmēr viegli paņemt līdzi.
Nav
smagas, jā, tas nav mājas grāmata, tā ir tāda, kas tev iet gan arī jebkurā somiņā iekšā un... jā, tās ir, viņam ir milzīgs šis sērijas, viņam tas Discworld sērijas, kurā ir pār pa 20 grāmatām, kuras neesmu vēl viss silasījusi. Bet tas ir autors, no kuras nevar nokāpt. Mm-hmm. Es lasu viņa grāmatas, tad es mēģinu tā kā, nu ne, dāvēju nākamo tomēr kaut ko citu, un es iesāku kaut ko citu, un es atgriežos vienkārši pie viņa.
Bet vēl es daru, ka es sapratu tagad runāt, ko es daru, es piemēram, man iepatīkas kāds aktieris, un es nostos visu ar viņu visu filmas. Un es varu, piemēram, ar Hugh Grant, es varu tā kā, sorry, bet visu, tā kā vēlreiz, nu vienkārši, es zinu, ka man patīk, vienkārši patīk.
Patīk.
Un tas Notebook, es neatceros, kā saucās tie aktieri, romantiski, vienkārši kadrs ar tiem gulbiem, kur viņš aizpeld ar to laivu, ar to savu mīļoto sievieti, un ir tāds maz dītīts, un tad ir tāds tiek Notebook, apskaties
savu. Vai filmu?
Jā, to es esmu nostījusies daudz šeit, jo tur ir, viņš uzceļ viņai māju, kur ir ar terasi, kur viņi var glaznot, un, nu, tur vienkārši, jā, tas man arī, jā. Bet arī ar grāmatām tāpēc es esmu izlasījusi pilnīgi visus remarkus, tur pilnīgi visas Irmas Grebsdes, tur, nu, tā, tad es vienkārši paņemu vienu autoru, un tad es visu
vēdu. Es neesmu tāds mega lasītājs, bet jā, tik liels lasītājs, ne, bet...
Bet cik, bet nu jā, es tagad vienkārši mācos paralēli mūsu trim bērniem atvēlēt sev pusstundu apmēram laika dienā, kad es lasu. Mm-hmm. Tā kā tā ir, tas veids, kā es sev palutinu. Jo sapratu, ka mēs ikdienā, man arī ir, es esmu ieviesusi sev tādu atbalsta personu, kas ir man puspaziņa, reāli tā, ka vienkārši mēs vienā nometnē iepazināmies, un man viņai katru dienu ir jāatskaitās, kā es sev esmu palutinājusi.
Oh,
jo es sev es reāli, un tas ir kaut kas vienkārši, tur nezinu, garšīgs dzēriens, ko es neuztaisītu sev, ja man nebūtu jāatskaits, vai palasīt grāmatu, tur izdarīt kaut kādas foršas lietas, katru dienu vienu, un es ceru, ka tas man kaut kad kļūst par rutīnu. jo tā ir forša vērtība, tāpēc, ka tu sāc sevi apzināties kā tādu personu, kurai arī kaut kas patīk un kurai gribas kaut ko. Un ka tu nevis domā, ai, nu man tur bērniem tur jāizdara tas, vai tur vēl tur ir
jāizmazgā. Darba līdz darbam, jā.
Bet ka tu saproti, ka tas ir, jā, tā ir tāda forša lieta, ko es esmu ieviesusi, un man tas darbojas. Mm. Atbalsta persona. Lutināšanas
atbalsta fonds persona.
Jā. Tā lūk, tas ir mans arī tāds iegums pēdējo mēnešu.
Tā ir labā ideja, šo tā ir.
Mm. Jo tu pats sev var samānīt arī. Vai arī tu saslīmsti.
Vēl pēc tam pospazīstam.
Jā.
Arī tuvam draugam. Mm. Tas pazīst, vēl pēc nav svarīgi.
Nē, tuvam draugam var arī pateikt. O, es arī šodien, ka neaizdarīju.
Nu, arī, jā. Jā, tu tāds
jā. Un tā, lai tev patiktu, ar ko viņš, man vēl brīnišķīga lieta, ko man omīti iemācīja bērnībā. Man omīti ir ar 4 klašu izglītību, bet fantastisks, super fantastisks cilvēks. No 8 bērnu ģimenes jaunākais bērns, un ritīgi strādīgi un forša. Un viņa man iemācīja, ka vienmēr ir jādraudzējas ar gudrākiem cilvēkiem. Tā kā, tu ne, nu, tā kā tas ir stulbi, bet ir cilvēki, kuri atrodas apkārt cilvēkus, kas ir bišķiņ glupāki par viņiem.
Jā, un tad viņi jūtas gudrāk.
Jā, un es savukārt esmu sev pārkāpus pāri, un es mēģinu dabūt apkārt cilvēkus, kur ir, man nav tā, ka viņi ir manas autoritātes, man tā nav, bet ka man gribās atrasties, gribās uzzināt, jā. Gribās runāt, es apzinātu to.
Jā, ka tu...
jā. Protams, ir kaut kādos mirkļos, ka kompleksi, bet...
Jā, nu labi, jā.
Bet, nu, nē, nē, nu, tas arī nav tik, tas tā...
No, jau arī tā, ka 100%.
Jā, kaut kādās jomās, vienkārši jā. Tā, lai tev, bet tas cilvēks ir interesants, un, un tas ir tas, kā es skatos, jā, baigi, esmu to uztrenējusi, kad es, jā.
Forši ieteikums nav.
Jā. Vēl kaut kādi pāris ļoti, nu, tādi ļoti kaut kādi...
Tas, ko viņi tev salika pūriņā.
Jā.
Līdzās tam, kad vienmēr tur sev apkārt gudrāks cilvēks, viņi vēl man iemācīja, ka reiz nedēļā jāgriež nagi.
Jā, kaut kāds tāds lietas.
Tas tāds, jā, tāds. Mm. Tāds zelta pots
jā.
Malmīts.
Jā. Jā.
Bet es ieinteresējāt par to zelta pūvētu, tagad ieši meklē liels un mazs, jā?
Jā, ir viņi vēl var
Alīs, pielīs,
viņi jau sanē ir
jāpagrāma. Viņi ir tiešām tad Lina Vāciņos tā.
Jā, labi, man ir mājās tā ir. Nu ko, mēs esam vismēr nonākuši līdz beigām. Tā kā, nezinu, nu, aktuāls jums ir dzīves tagad, un tad esam aktuāli ir atpūsties.
O, jā.
Es domāju, ka tām dzīvēm būtu jābūt visu laiku aktuālām visiem, ne tikai tādā galdautu līmenī, bet svinēt vienkārši ikdienišķus notikumus, tā kā uztvert viegli un ar prieku un ar humoru. Mm. Tas, manuprāt, arī manas meitas, vecākās meitas vecmāmiņa ir... Lolita Cauka, kas aktrise arī, un man viņa neprātīgi patīk kā sieviete un kā vispār arī viena no gudriem cilvēkiem, ko man patīk just blakus, un viņa man to savukārt iemācīja, ka, mīļā, ja tu pazaudēsi humoru izjūtu, tu būsi pazaudējusi visu. Jo tas ir tas, pie kā cilvēkam, manuprāt, tā pasmiešanās par sevi, par situācijām, par netīriem pleķiem, un tad, kad tu par to nepārdzīvo, tu nav taustais mākslu. Viss vienkārši. Tā viegli un ar prieku. Arī grūtās lietas. Un ir forši arī nu, kaut kā filtrēt lietas, ko tu dari. Tad, kad tu sāc pagurt zem tā, ko tu dari ikdienā, tad tu paņem visu sarakstu. Šitas man ir viegli un ar prieku vai nav? Un tu vienkārši svīti ārā, jo nafig nav vajadzīgs tas, kas nāk smagi un grūti, jo ja tu arī grūtis, arī rakt grāvi, tu var viegli un ar prieku. Jebko tu var viegli un ar prieku. Arī, jā, garš, bišķiņ pastrādāt ar sevi.
Nu, viegli un ar prieku patrukāsim šodien.
O jā, mēs šodien tiešām viegli un ar prieku.
Tas tiešām viena no lietām, ko es, laikam, esmu 100 reizes padomājis, bet neesmu reizes pateikusi, kad ir... Ritīgi forši, kad to ideju izstāstīja man un es viņu uzzīmēju, mēs viņu kopā drukājām. Ja man liekas, ka mums bija tajā mūsu 18 gadu vai ilgāk draudzībā, mums bija kaut kāda, nu, ir normāla loģiska posma, ka mums ir maz sanāk komunicēt un maz pavadīt laiku kopā, jo īsti man nav bērni, tu dzīvo cēsīs, come on, nu, par ko mēs parunāsim. Bet šitas ir bišķiņ mūsu...
Jo es runāju tikai par bērniem.
Jā,
es
neklausos. Principā šitā sēri var izdzēst, var neklausīties tie, kuriem nav bērni. Nē. Visu laiku tikai par bērniem.
Tā es to nedomāju. Bet vienkārši tas ir farši kaut kā bišķiņā savienas mūsu tuvāk kopā ikdienā.
Jā.
Priecīgāk.
Jā, jā.
Tas ir galīgi nebesī.
Jā, mēs varam izturēt vienu otru. Man nav grūti izturēt sevi Sabīnas klātbūtnē, jo es esmu sapratusi par tādu saskarsmi cilvēku starpā. Man nav grūti pieņemt citus cilvēkus, bet man ir grūti pieņemt bieži vien sevi ar kādu citu
kolēģi. Jā, tu paliec neciešams kādu citu sabiedrību. Jā, tad tur, nu jā.
Bet tā jau ir visbiežāk. Tu jau, tāpēc, ka nu, pirmām kārtām mēs jau visi esam diezgan egocentriski, mēs jau visi ņemam caur sevi un tajā brīdī, kad tu... Ka tev kaut kas nepatīk, visbiežāk tev nepatīk kaut kas, no, ko tu dari, nevis ko tas cits cilvēks dari. Jā,
nu, bieži vien kāds tevī provocē tavas kaut kādas īpašības, kuras tu varbūt, kāds cits neprovocē.
Tieši tā.
Kurš tev tik labi nepatīk.
Jā, mēs ar Sabīnu esam ērtas vienotrēm. Neberžam.
Tas izklausos, nē, tas neizklausos forši ērtas.
Nu, bet tas ir forši vārds. Nu, jā.
Vecs čības, super vecā čība. Mana vecā čība.
Tās vecās čības ir šis mīļākās.
Jā, bet nē, nu tas skaidrs, jā. Bet nē, man liekas, ērts ir tāds. Nē.
Nē.
Nē, nu labi.
Atradīsim tam ērtu, man tādu ļoti skaistu.
Tādu skaistāku vārdu. Jo ērts, man liekas, ir tāds...
Patīkamas. Kāda tu man esi? Nē, man ir vienkārši interesanti ar viņu.
Ļoti, redzi, tā ir labāk. Sabīna, man liekas, ka ērts nav interesants.
Ērts nav interesants, nē, ērts. Sabīna man pārsteidz. Es zinu, kā viņa tā kā klēt, pasties no priekšas, un tad no aizmirs kaut pilnīgi kaut kas cits.
Kā tu gribi, lai es tevi redzu no
aizmirs? No aizmirs,
Labi.
Nu, skaidrs, labi, tad jā. Beidzam. Paldies klausītājiem, paldies jums abām divām.
Paldies tev, ka tu atnāci. Mums nebija jāiet.
Super. Vienmēr laiki. Super. Vienmēr. Čau!